Fremtidsutsiktene er dystre i saharawienes flyktningeleirer i Algeri. Venstre mener Vest-Sahara-konflikten for liten for Jonas Gahr Støre. Og vi har sett med skråblikk på internasjonal anerkjennelse av stater. Hei hei og velkommen til MIR, studentradioen i Bergens eminente utenriksmagasin. Temaet for sendingen vår denne flotte torsdagen Vest-Sahara, som kan omtales som Afrikas siste koloni etter å ha vært okkupert av Marokko i 33 år. Jeg heter Monica Rykål og skal ta deg gjennom denne sendingen, hvor du skal få høre om livet i flyktningeleirene til det saharawiske folket, og hvorfor Venstre mener den norske regjeringen ikke gjør nok for å sette fokus på Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. Vi har også besøk av Raftostiftelsen i studio i dag. Leder for Raftostiftelsen, Arne Lilliedal Lyngård. Velkommen.
Takk.
Det nok mange lyttere der ute som kanskje ikke helt oppdaterte på Vest-Sahara. Så kan du fortelle litt om situasjonen til befolkningen i Vest-Sahara?
Ja, det en veldig vanskelig situasjon. Du var inne på flyktningeleirene. Halvparten av Sahrawi-befolkningen bor jo faktisk i flyktningeleire i Algeri under særdeles vanskelige kår. Vi vet om underernæring, feilernæring og sykdommer. I tillegg så jo den sahrawiske landet, eller Vest-Sahara, okkupert av Marokko, og den gjenværende befolkningen lever under en betydelig kraftig undertrykkelse. Mange arbeidsløse, og det er kommet inn marokkanske innvandrere som får alle de interessante jobbene.
Men hvordan okkuperte Marokko Vest-Sahara til å begynne med?
Vest-Sahara var i utgangspunktet en spansk koloni, og da Spania trakk seg ut, så gjorde de en hemmelig avtale med marokkanerne. Vest-Sahara hadde sin egen frigjøringsbevegelse, så kjempet mot spanjolene for å få dem ut, liksom den siste kolonien i Afrika. Men da spanjolene trakk seg ut, så rykket marokkanerne inn, og det ble en krig mellom sahrawiene og overlegne marokkanske styrker. Og det medførte at halve befolkningen måtte flykte fra landet og dro til Algeri og har levd der siden. Og resterende befolkningen lever, som sagt, i veldig vanskelige kår i dag.
Jeg hørte også at det satt opp en mur som går tvers gjennom Vest-Sahara. Hvem det som har satt opp denne muren?
Dette jo en sandvollsmur som satt opp av marokkanske militære styrker. Eller Sahrawi-befolkningen ved Polisario har jo klart å frigjøre en liten del av Vest-Sahara. Og for å hindre videre kamp med Polisario og frigjøringsbevegelsen, så har marokkanerne laget en vanvittig, det vil verdens lengste mur, med miner og elektronisk overvåkning og militære styrker som passer på denne muren.
Hvordan har marokkanerne fått legitimitet til å bygge denne muren? Hvorfor det ingen som...
Jeg vil ikke si at de har hatt legitimitet til å gjøre det. Allerede i 1975 så falt en dom i den internasjonale domstolen i Haag som sa at Marokkos påståtte rettigheter når det gjelder å overta Vest-Sahara ikke var riktige. Så dette noe de har gjort med makt. De gjør det fordi at de også har en viss grad av beskyttelse på en måte, og godkjenning fra viktige stormakter som USA og Frankrike og lignende.
Men i Raftostiftelsen så har dere også sivilarbeidere som har vært i Vest-Sahara. Og Øystein Skottheim en sivilarbeider og prosjektkoordinator i Raftostiftelsen. Vi i MIR har snakket med han om hans opplevelser, blant annet da han besøkte sahrawienes flyktningleir.
Hvis du googler ordet studentradio som forresten ubestemt form 1-tall, så får du ca. 150.000 treff. Mens bestemt form 1-tall, nemlig studentradioen, gir hele 193.000 treff. Du har ikke bestemt form flertall. Studentradioen er noe å stille opp med sine 38.300 treff. Men den desiderte taperen her nok ubestemt form flertall. Stakkars ubestemt form flertall. Studentradio gir kun 1150 treff.
Du trenger ikke lete så mye på nettet for å finne studentradioen i Bergen sin hjemmeside, nemlig srib.no. Her får du studentradioen når det måtte passe deg. Hva var adressen, sa du? srib.no.
Øystein Skottheim, du er sivilarbeider I Rafto. Hva jobber du med der?
Det mye forskjellig. Jeg har blant annet fått det heldige oppdraget med å være koordinator for Vestsahara-arbeidet for Rafto-stiftelsen siden januar I år. Og der har jeg fått jobbe med mye forskjellig spennende arbeid. Blant annet har jeg fått å skrive mye om konflikten, om situasjonen I Vestsahara, om hva som skjer der fortløpende. Og det synes jeg har vært veldig spennende å få jobbe med.
Du var en tur I Vestsahara og flyktningeleiren I Algerie I desember. Hvordan opplevde du det?
Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente ut av den turen. Vi reiste, jeg og to andre, på vegne av Rafto-stiftelsen til Polisario, frigjøringsbevegelsen til det saharaviske folk, sin kongress, midt ute I ørken I Vestsahara. En veldig rar opplevelse, men også veldig givende. Vi fikk en varm velkomst av et folk I flyktningleirer I Algerie, som har bodd der siden 1975. Og en veldig spesiell atmosfære rundt hele opplevelsen. Et folk som bor I eksil, som ikke har noe arbeid å gå til, som ikke har gode fremtidsutsikter I forhold til å få sitt eget land, men som likevel greier å ta imot besøkende med en glede og en varme som jeg nesten ikke kan forstå I den situasjonen de I. Og det å være på en kongress for et folk uten land, midt ute I ørken, det var rett og slett en stor opplevelse.
Hvordan bodde du I flyktningeleirene?
Vi bodde I telt, oppslåtte telt, dit vi kom I Tifariti, et lite sted I de frigjorte områdene av Vestsahara. Hadde de som var ansvarlige for hele konferansen satt opp hundrevis av telt, hvor vi fikk sove. Og der bodde jeg og de to andre representantene fra Rafto-stiftelsen, og vår guide, en saharavisk kvinne. Og akkurat det var en litt morsom opplevelse når man tenker på kvinnesyn. For Vesten og mange andre land har jo et litt stereotyp syn på den muslimske verden, den arabiske verden og kvinner. Men I Vestsahara så var forholdet et ganske annet. Vi sov I samme telt som denne kvinnen. Så kvinnene har absolutt en veldig sterk stilling I det saharaviske samfunnet.
Hvordan har det seg at kvinner har en såpass sterk stilling?
Det har nok røtter tilbake til deres historie da, som koloniområde og et konfliktområde. For når Spania ga fra seg makten over landet I 1975, og Marokko okkuperte landet, så var det tusenvis av flyktninger som måtte flykte innover I landet og inn I ørken. Og de fleste av de slo seg ned I Algerie og lagde flyktningleir der. Og mens mennene var ute og krige med marokkanske styrker, så var det kvinnene som var hjemme I flyktningleirene og organiserte alt sammen og lagde livet for befolkningen som levde I de leirene. Og derfor fikk de en nøkkelrolle I forhold til å organisere det sivile samfunn. Og av den grunn så har de fått en sterk stilling også etter våpenhvilen I 1991.
Apropos sterke kvinner, du møtte en ung kvinnelig student som engasjert I saharavienes sak. Hva slags opplevelser har hun hatt?
Hun jeg møtte, en veldig modig kvinne ved navn Rabab Amidan, bare 22 år gammel. Hun for tiden student ved et universitet I Marrakesh I Marokko. Hun har helt siden barndommen tatt til ordet for et fritt Vestsahara, også I klasserommet. Og hun fikk jo da kjenne vrede fra både lærere og andre autoriteter som ikke godtok at hun fremma sitt folks frihet da, og hennes sak. Så fra hun var liten har hun kjempet for sitt folks rettigheter og har også fortsatt med det I senere tid, hvor hun reiser rundt I Europa for å tale saharavienes sak og gjør verden oppmerksom på konflikten som så altfor sjeldent nevnt I internasjonale medier.
Du møtte ungdommer I flyktningeleiren du besøkte. Hvordan hadde de det?
Det var kanskje det som gjorde mest inntrykk på meg, å se hvordan ungdommene tok det, hvordan de håndterte situasjonen. For det her mennesker som har vokst opp I flyktningleiren og aldri har sett sitt eget hjemland. Det var en atmosfære av apati som herska. Du kunne se ungdommer som bare satt rett opp og ned alene på en stein midt I tørken og så ut I lufta. Det var ikke noe, det var ingenting å ta seg til. Det leirer med 100% arbeidsledighet. Dårlige utsikter for fremtiden, og et sted hvor drømmer ikke får utløp.
De siste ukene har vi sett både forfattere og anmeldere gått ut I presser og forlangt bedre
Jeg vet sannelig ikke hva jeg skal her nå.
En gang til.
Du må også høre på studentradioen fordi at, ja... heter det Sofokles eller Sofokles.
Det høres ut som jeg er mer lyd i øret i hvert fall.
Studentradioen er også det du ikke hører på 104,1, 106,1 og 107,8 mellom 5 og 8 på hverdager og fra 1 til 5 i helgene.
Og det var vår reporter Lars Skybakk som intervjuet Øystein Skottheim. Og vi hørte jo nå Øystein Skottheim sine opplevelser fra hans besøk i Vest-Sahara. Og jeg lurer på hvordan Raftostiftelsen nå jobber opp mot konflikten i Vest-Sahara?
Altså, vår viktigste rolle er på mange måter å holde spørsmål om Vest-Sahara på dagsorden. Det gjelder både i Norge, men det gjelder også internasjonalt. Vi samarbeider med en del andre organisasjoner for nettopp dette. For oss er det også viktig å dra og besøke de som står midt i kampen, vise at verden ser deres situasjon, gir dem mot til å fortsette. Derfor sendte vi Øystein til flyktningeleirene. Jeg var selv i okkupert Vest-Sahara i 2005 og fikk med egne øyne se undertrykkelsen av det vestsahariske folket der med egne øyne. Guiden vår som bidro til at vi fikk møte folk, han ble tatt av politiet, ført til hovedpolitistasjonen, banket opp og kraftig torturert. Vi ble selv kastet ut av landet med makt. Store polititropper kom og kastet oss ut av landet, og det var egentlig en maktdemonstrasjon som jeg aldri opplevde maken til tidligere.
Er det her en maktdemonstrasjon som den marokkanske regjeringen bruker å benytte seg av?
Ja, altså det er jo slik i dag at de prøver å isolere Vest-Sahara. De ønsker ikke at det internasjonale samfunnet skal komme inn og se hva som faktisk foregår. Derfor blir folk kastet ut. De nekter journalister og andre å komme inn, menneskerettighetsforkjempere. Vi prøvde å komme inn der blant annet for å overvære noen rettsaker mot saharaviske aktivister som kjemper for menneskerettigheter og retten til selvstendighet.
Men i 2002 så ga jo Raftostiftelsen Raftoprisen til Sidi Mohammed Dada. Kan du fortelle litt om han?
Han er en imponerende personlighet. Han satt 24 år i marokkansk fengsel. Mange av de årene så visste man ikke hvor han befant seg, for han sa han var en av de såkalte forsvunne. 16 år så satt han på dødscelle. Det betyr at hver eneste dag så visste ikke han om det kom til å bli den siste. Tenk det presset og hver dag måtte vente på at kanskje er det i dag de kommer og henter meg og setter meg foran eksekusjonsbiltongen. Men han har ført en modig kamp. Også i fengselet så var han en viktig talsmann for fangene. Og han er et symbol for den vedvarende kampen for selvbestemmelse som saharawiene følger. Og han er et samlingspunkt også i dag. Folk kommer til hans hus. Han er i dag en anerkjent person. Han er respektert av sitt eget folk. Og det gir en viss grad av beskyttelse å si, være hos ham, fordi at han i dag er en internasjonal personlighet.
Så han sitter i ingen form for husarrest eller fengsel den dag i dag?
Han sitter ikke i fengsel i dag. Han ble jo løslatt i 2001 etter 24 år som følge av internasjonalt press. Det at han har fått Raftoprisen gir han også en status. Men vi ser fortsatt at Marokko prøver å spenne bena under hans virksomhet. De har tidligere fratatt ham hans pass, nektet ham utreise og så videre. Men vi har sammen med andre organisasjoner kjempet hans sak, slik at han ved et par anledninger har klart å komme seg ut av Vest-Sahara for å fortelle verden om hva som skjer.
Men selv om det er mange organisasjoner i Norge som setter fokus på Vest-Sahara, så er dette en fastlåst sak også i det norske politiske landskapet. Og mens partier i og utenfor regjeringen ønsker en ny norsk politikk på området, så er de politiske konsekvensene i regjeringen minimal. Blant annet AUF og Venstre har engasjert seg sterkt i Vest-Sahara-konflikten.
Anerkjenn at dette er et land som er okkupert, og bruk dine folk til å prøve å få gjort en folkeavstemning og gi dem i Vest-Sahara et håp om å finne en løsning.
Dette er den klare oppfordringen Venstres nestleder Trine Skei Grande har til utenriksminister Jonas Gahr Støre når det gjelder Vest-Sahara. Situasjonen i landet har engasjert Skei Grande helt siden hun var ung studentpolitiker.
Noen av oss har holdt på med dette helt siden vi holdt på i studentpolitikken. Og der Vest-Sahara var en av aksjonene Norsk Studentunion hadde. Men ellers så har vi jo sterk kontakt mellom Venstre og søsterpolitikere i Vest-Sahara, og mellom Unge Venstre og mange av de unge politikerne i området.
Hvorfor ser du at det er viktig at denne situasjonen blir løst?
Nei, dette er typisk en av de glemte konfliktene i verden. Mens noen konflikter har stort fokus på seg og utsatt for stor offentlig debatt, så blir Vest-Sahara glemt av den internasjonale verden.
Venstre er sammen med SV og Senterpartiet de eneste partiene som har åpent gått ut og flagget sin politiske holdning i Vest-Sahara-konflikten. Partiet som dermed sitter på nøkkelen til en ny Vest-Sahara-politikk er på mange måter Arbeiderpartiet. Allikevel kan det se ut som Jonas Gahr Støre har glemt Vest-Sahara i denne regjeringsperioden. Skei Grande tror dette kan skyldes flere ting.
Det er vel noen av de interessene som har vært i området, både norske interesser på fiskeri og på olje og på frakt og en del andre ting som de har vært for nært knyttet til. Og så tror jeg at vi har en utenriksminister som er så opptatt av å være flinkest i klassen, at han ikke tør å ta litt store grep når det gjelder også de små ting. Så han for eksempel nekter å bruke begrepet okkupasjon, noe som har vært viktig for å satt et riktig stempel på her og fått det inn på riktig track.
Til tross for manglende handlekraft fra regjeringens største parti, har Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, jobbet tett på situasjonen i Vest-Sahara over en lang tidsperiode. Dette forteller leder i AUF, Martin Henriksen.
Vi mener at Vest-Sahara er en av verdens mest ignorerte konflikter, at det er viktig at verdenssamfunnet og Norge jobber mye mer aktivt for at Vest-Sahara skal få sin frihet og være et selvstendig land. Vi har vært opptatt av Vest-Sahara lenge, og det har blitt enda vært flere FN-er i Vest-Sahara, sist senest bare for et par måneder siden. Og vi har jobbet sammen med blant annet støttekomiteen og flyktningehjelpa for å få fokus på situasjonen der nede. For derfor så prøver vi å sette denne saken på dagsorden, særlig i Arbeiderpartiet.
Men også AUF er klar på at regjeringen gjør en for dårlig jobb på dette området.
Vi har jo mange krav til regjeringen, så vi mener at de må ta tak i en ting og gi mer bistand til Vest-Sahara. Men først og fremst så går det på at man må få norske næringslivsinteresser til å slutte å investere i okkupert område. At man burde jobbe mer internasjonalt for å få fokus på situasjonen. Også rett og slett ta opp med marokkanske myndigheter at journalister, parlamentarikere, menneskerettsaktivister og andre skal få lov til å bevege seg fritt i landet. For i dag så blir man jo nærmest kastet ut dersom myndighetene i Marokko ikke liker at man er i Vest-Sahara. Det er blant annet skjedd med tidligere AUF-ledere også. Og dette er ting som den norske regjeringen kan og bør gjøre mye mer med.
Sånn helt konkret, hvordan jobber dere opp mot Arbeiderpartiet for å få til litt aktivitet overfor dette?
Ja, vi har tatt opp saken med Vest-Sahara på både landsmøtet i Arbeiderpartiet og med utenrikspolitikerne og med regjeringen. Og vi kommer til å fortsette å jobbe med det, og vi mener også at vi har sett noen resultater, men dessverre alt for få. Så dette er en sak vi kommer til å fortsette å jobbe med sammen med de andre ungdomsorganisasjonene og de humanitære organisasjonene som også er engasjert i Vest-Sahara.
Meldingene fra flyktningeleirene i Algeri og de okkuperte områdene i Vest-Sahara er klar. Folk er pessimistisk med tanke på fremtiden. Samtidig er frustrasjonen voksende over den manglende oppmerksomhet konflikten får internasjonalt. Venstres Trine Skei Grande mener likevel det er mulig for blant annet Norge å påvirke situasjonen.
Ja, vi har en veldig stor mulighet til å endre dette før det eskalerer. For min redsel nå, når frustrasjonen stiger, når håpløsheten stiger, så kan vi stå ovenfor folk som er villige til å gripe til våpen, eller er villige til å faktisk kjempe for sitt på en mye hardere måte enn de har gjort det nå. Og vi trenger ikke flere sånne grupper i verden. Vi trenger egentlig noen som er villige til å stå for en folkeavstemning og få fortgang i et fredsarbeid i området.
Til tross for god tid og gjentatte forespørsler har ikke regjeringen mulighet til å kommentere denne saken. Og reporter i dette innslaget var Torbjørn Tumyr Nilsen.